Hai Sobat HI, selamat datang kembali di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Saya Trevi, saya akan memandu jalannya podcast ini yang akan membahas mengenai perang siber dalam konteks keamanan global. Nah, di sini telah hadir Dr. Fauzia Gustarina Cempaka Timur, dosen dari Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Selamat pagi, Mbak Cempaka.
Lagi Trevi, gimana kabarnya nih Trevi? Senang sekali bisa diundang di podcast HI UGM.
Iya, alhamdulillah. Senang banget nih Mbak, karena ketemu lagi ya kita. Dulu mungkin saya ketemu waktu di OSPEK, di PPSMB sama Mbak Cempaka. Sekarang ketemu lagi, Mbak Cempaka sudah hadir sebagai alumni yang akan share bareng kita semua dengan Sobat HI mengenai isu peperangan siber. Nah, mungkin sebagaimana Sobat HI sudah mengetahui ya beberapa tahun terakhir, konteks cyber realm ini juga banyak sekali serangan-serangan yang terjadi gitu. Jadi tidak hanya attack kepada physical infrastructure gitu secara fisik ataupun menggunakan senjata-senjata yang bersifat fisik, tapi juga ada serangan-serangan yang dilakukan antar negara dalam dunia cyber. Sebagaimana mungkin yang Sobat HI ikuti di berbagai pemberitaan, misalnya yang terakhir kali ada krisis keamanan terkait kasus Ukraine dan juga Rusia, di mana bahkan itu sangat mempengaruhi juga beberapa critical infrastructure gitu. Jadi terkait listrik misalnya, kemudian mereka di tengah musim dingin begitu ya, karena power grid-nya kemudian termasuk jadi salah satu yang di-attack, turut menjadi salah satu yang terancam gitu. Nah, ini kan cukup penting nih ya Mbak. Jadi kita tidak hanya melihat tentang defacing website saja di berbagai website pemerintahan, tapi juga ketika itu sudah bahkan mempengaruhi critical infrastructure yang mempengaruhi publik begitu. Nah, mungkin di sini saya ada beberapa pertanyaan dan mungkin saya mau mulai dengan satu hal yang paling basic gitu ya, dasar mengenai cyber war. Nah, sebenarnya apa sih Mbak faktor gitu yang membedakan antara conventional war dan cyber war jika ada gitu. Jadi selain misalnya penggunaan digital tools ataupun environment-nya, apa sih kira-kira yang berbeda dan juga bagaimana kita itu bisa mempengaruhi persepsi kita sendiri dalam memahami perang atau war.
Oke, makasih ya Trevi atas pertanyaannya. Jadi memang ini sesuatu hal yang menarik sekali ya, tidak hanya pada tataran kajian ilmu hubungan internasional, tapi juga berbagai ilmu lain gitu ya. Terutama misalnya kita lebih sering kali mendengarnya pertama kali lebih banyak pada ilmu-ilmu yang lebih eksakta begitu ya. Tapi saat ini bahkan isu seperti ini juga telah dikaji lebih banyak pada tataran hubungan internasional atau social science misalnya, social political science. Nah, mungkin sebelum kita masuk misalnya ke pembahasan terkait dengan apa perbedaannya, saya ingin cari dulu apa persamaannya sebenarnya dengan perang yang terjadi di laut, di udara, di darat, dengan apa yang terjadi di ruang siber begitu ya. Nah, jadi sebenarnya memang perang itu sendiri selalu konstan memiliki political goal gitu ya. Itu yang kita sepakati bersama. Tidak mau terjadi di laut, di udara, di darat, atau di luar angkasa sekalipun, ketika kita membicarakan tentang perang, yang akhirnya membedakannya dengan aksi kriminal biasa adalah political goal atau tujuan politisnya. Dan seringkali memang menggunakan elemen kekerasan dalam kejadiannya. Nah, ketika misalnya kita melihat apa yang terjadi pada peperangan, efek yang ingin dicapai adalah biasanya sesuatu yang sifatnya physical damage atau kerusakan secara fisik. Dan pada sisi lain juga misalnya destruction atau kerusakan, misalnya seperti itu. Nah, mungkin ketika misalnya kita menanyakan apa sih Mbak yang membedakan, nah yang terjadi pada tataran ruang siber sebenarnya adalah level dari kerusakan fisik dan destruction ini. Karena yang sampai saat ini kita ketahui, meskipun ketika kita misalnya mencoba untuk mencari contoh-contoh, tadi Trevi baik sekali datang dengan contoh yang terjadi antara Rusia dan Ukraina begitu ya. Meskipun memang kalau misalnya kita tarik kembali secara fenomena-fenomena serangan siber, kenapa saya bilang serangan siber? Karena sebenarnya sebenarnya ketika kita menyatakan bahwa itu adalah kejadian atau peperangan siber, harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu bukan disruption, tapi destruction. Nah, itu yang belum terjadi. Gitu. Yang saat ini seperti yang terjadi tadi, mungkin Trevi cerita bagaimana saat ini di Ukraina atau beberapa waktu lalu, misalnya di Estonia juga terjadi hal yang sama, misalnya bagaimana terjadi serangan siber dari negara lain, gitu ya, yang memang diasumsikan datang dari Rusia. Gitu. Mengapa sebenarnya, nanti mungkin kita juga akan bahas, mengapa sebenarnya ada pemikiran bahwa ini datang dari Rusia, gitu ya, karena tadi kembali, ada motif politik, gitu ya, yang menghubungkan antara dua kejadian tersebut, si serangan dengan pelaku, gitu ya, karena kita tahu ketika yang namanya, seperti yang disampaikan oleh Karl von Clausewitz, ya, bahwa war atau peperangan itu bukan suatu fenomena yang tunggal begitu ya, yang dia terjadi sendiri, tapi dia merupakan continuation atau kelanjutan dari politik dan merupakan alat dari politik itu sendiri, seperti itu. Jadi ketika kita membawa konteks perang terhadap perang yang terjadi di ruang siber, berarti kita juga lihat bahwa perang ini sifatnya interaktif, maksudnya ada pihak-pihak yang memiliki tujuannya sendiri, pilihan aksinya sendiri, dan punya respons atau reaksi dari aksi tersebut. Nah, tadi kita kembali pada konteks peperangan di ruang siber, kenapa saya bilang bahwa konteks perang di ruang siber itu sendiri masih melalui banyak perdebatan gitu ya, karena masih dianggap hanya pada tataran serangan siber. Karena apa? Yang dilakukan masih pada sekadar tahapan disruption, bukan destruction, seperti itu. Destruction itu maksudnya harus pada tataran seperti apa sih? Biasanya ketika kita pada konteks perang di laut, di udara atau darat, biasanya ada casualties atau korban, misalnya seperti itu. Atau misalnya tadi kita kerusakan gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya tadi kita cerita tentang defacing gitu ya. Nah, ketika misalnya kita membawa konsep defacing, Indonesia juga baru-baru ini mengalami defacing gitu ya oleh salah satu hacker yang katanya berasal dari Brazil gitu ya, dan itu sebagai retaliation gitu ya, karena hacker Indonesia juga pernah menyerang situs yang dimiliki oleh Brazil. Nah, pada tataran saja ketika kita misalnya membicarakan tentang defacing, apakah defacing bisa dikatakan sebagai perang siber misalnya, begitu ya, ketika sudah menyerang pada website atau situs BSSN misalnya, itu situs negara, nah itu diserang. Nah, ketika kita kembalikan itu ke diskusi pada ruang udara atau ruang darat atau ruang laut, nah apakah ketika misalnya kapal kita dicoret-coret gitu ya, kita akan membawa ini ke situasi peperangan, kan tidak, makanya disebut serangan, seperti itu. Nah, begitu pula ketika tadi kita membicarakan apa yang kita mau bedakan antara perang siber dengan perang yang konvensional atau perang yang biasa. Nah, ada beberapa hal yang berbeda. Misalnya sebenarnya kalau kita mau lihat ada setidaknya 3 hal yang bisa kita bedakan. Yang pertama adalah dari teknologinya tentu saja ya. Kalau misalnya kita lihat dari perang zaman generasi pertama gitu ya, mungkin hanya menggunakan bayonet gitu ya. Lalu misalnya kita lihat lagi ke perang generasi berikutnya gitu ya, mereka sudah mulai menggunakan rifle, machine guns misalnya, seperti itu. Nah, kita lihat pada perang berikutnya, pada era Cold War misalnya. Nah, senjata-senjata ini sudah mulai dimekanisasi gitu ya. Nah, pada tahapan saat ini gitu yang kita ketahui, misalnya ini sudah lebih terimprovise lagi, bahkan kita mungkin sudah punya dalam konsep UAV misalnya, kita punya seperti itu. Nah, pertama tentu saja teknologinya yang berbeda gitu ya, teknologinya, dan bahkan mungkin tidak perlu punya UAV, bahkan mungkin sesuatu yang remote gitu ya, bisa sesuatu yang kita lakukan secara dari jauh gitu ya, bisa untuk menyerang target yang mungkin bermil-mil gitu ya, beribu mil jauhnya gitu. Nah, itu secara teknologi tentu saja berbeda gitu ya. Apa sih yang membedakannya? Nah, yang kedua, apalagi yang membedakannya? Yang membedakannya tentu saja taktiknya. Itu taktik yang digunakan. Kalau perang zaman dulu gitu ya, perang di era generasi pertama masih menggunakan konsep line and column gitu ya, kolom dan baris gitu ya. Jadi berbaris gitu ya. Makanya ada dalam peperangan dulu ada deklarasi peperangan gitu ya. Lalu kalau misalnya pada generasi berikutnya ada yang bahkan kita sebut bahwa serangannya itu serangan kejutan, tapi dia masih menggunakan kekuatan-kekuatan infanteri begitu ya, kekuatan-kekuatan di darat, di laut, dan di udara. Nah, apa yang membedakannya dengan bentuk perang saat ini gitu, perang siber? Bentuknya tidak terbaca gitu ya, tidak beraturan, asimetrik. Kenapa dibilang asimetrik? Karena kekuatannya tidak seimbang gitu. Ketika misalnya kita membicarakan tadi kita cerita bahwa BSSN itu atau misalnya instansi cyber gitu ya sudah pasti punya staff sekian orang gitu ya, diserang oleh satu orang. Itu sudah asimetri, itu bentuk asimetrinya. Secara jumlah sudah asimetri. Nah, ketika dibandingkan dengan kekuatannya, sebuah negara yang punya kekuatan yang besar gitu ya, itu dibandingkan dengan seseorang individu atau bahkan mungkin subnational organization gitu ya, yang mungkin dia kekuatannya tidak sebesar negara, itu disebut asimetris. Asimetris juga ketika bentuknya, bentuk serangannya itu sifatnya tidak beraturan. Jadi, mengapa dia menyerang A, itu belum tentu kita bisa tahu kenapa kok dia menyerang A. Dan belum tentu kita bisa membaca berikutnya dia akan menyerang B. Bisa saja dia besoknya menyerang F misalnya. Gitu ya. Jadi, serangannya itu tidak beraturan seperti itu. Nah, itu dari taktiknya sudah berbeda. Yang ketiga adalah tentu saja aktor. Kalau misalnya apa yang membedakan sebenarnya perang konvensional dengan perang siber adalah tentu saja aktornya. Kalau kita bicara tentang perang konvensional, kita bicara tentang nation states, pasti perang antar negara gitu ya, aktor negara gitu. Nah, sedangkan pada tataran ini kita sudah tidak tahu pasti lagi gitu ya. Kenapa saya bilang tidak tahu pasti gitu, karena memang tidak dapat dipastikan gitu ya, apakah pelakunya adalah negara atau pelakunya adalah state sponsored actor gitu ya. Jadi aktor yang bukan negara tetapi disponsori oleh negara gitu ya, atau memang sama sekali bukan negara gitu ya. Jadi dia bisa individual atau dia memang non-state actor. Jadi memang kalau misalnya melihat apa saja yang kira-kira dapat membedakan antara perang konvensional dengan perang siber misalnya, saya rasa hal-hal tersebut termasuk yang akhirnya mempengaruhi persepsi kita dalam memahami perang di ruang siber maupun di ruang konvensional. Seperti itu, Trevi.
Oke, terima kasih banget Mbak Cempaka. Tadi cukup jelas ya mungkin teman-teman semua kita mendengarkan bagaimana kita membedakan terkait tadi disruption dan juga destruction, dan bagaimana kalau tadi kita membawa konsep-konsep itu misalnya dari konteks perang konvensional dengan juga serangan-serangan yang terjadi di dunia siber begitu. Tadi juga Mbak Cempaka sudah menambahkan terkait poin penting gitu, bagaimana kita mengetahui intensi itu dari serangan tersebut dan siapa sebenarnya pelakunya. Bisa jadi itu memang dari state atau state sponsored atau bahkan individual pun sekarang kita juga punya akses gitu untuk melakukan serangan-serangan siber begitu. Jadi lebih blur gitu mungkin ya, bagaimana kita mengetahui apakah the very attack itu memang datang dari negara atau memang random individual aja yang kemudian menyerang misalnya, kemudian kayak website BSSN misalnya untuk defacing ataupun website-website di beberapa instansi pemerintahan lainnya. Nah, saya tuh jadi penasaran juga nih, kan sekarang ini mungkin kita juga banyak mendengar terkait Internet of Things, sebagaimana banyak dari infrastruktur kita, gawai kita, dan yang lainnya itu yang semakin saling terkoneksi gitu. Jadi ketika misalnya dari sebuah ruang siber yang saling terhubung gitu ya dalam satu network, apabila terdapat satu attack terhadap satu node misalnya satu hal, kemudian itu juga bisa mempengaruhi ke jaringan lainnya. Nah, dengan semakin tingginya risiko-risiko ini, menurut Mbak Cempaka sendiri, bagaimana sih sebenarnya negara itu supaya dapat mendorong perkembangan kapasitas pertahanan siber domestik gitu. Karena misalnya kalau kita bicara tadi nih dalam perang konvensional, kita melihat alat-alat ataupun infrastruktur itu fisik yang kelihatan gitu dibangun, kita mau bagaimana kita membangun kapasitas defense kita misalnya. Sementara kalau siber ini kan agak abstrak gitu ya Mbak. Kalau serangan itu bisa dari kode gitu ya. Kita nggak bisa membatasi bagaimana proliferasinya dan yang lainnya gitu. Jadi mungkin pertanyaannya bagaimana sih sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas defense-nya kita gitu, karena kita nggak pernah tahu adversaries kita tuh udah sampai mana gitu untuk kapasitas cybernya gitu.
Oke, menarik ya Trevi untuk membicarakan tentang itu. Mungkin kalau menurut saya akan berangkat dari penjelasan sebenarnya tadi, konsekuensi dari yang tadi kita sampaikan bahwa kenapa cenderung akhirnya serangan di ruang siber itu sifatnya disruption gitu ya, bukan cenderung ke destruction. Karena sebenarnya ada beberapa karakter yang harus kita pahami tentang serangan di ruang siber. Pertama, memang konsekuensi serangan di ruang siber itu sangat cepat gitu ya, sangat cepat. Kenapa kita bisa bilang cepat? Kita misalnya mau, kita tahu nih ada serangan gitu ya, serangan mungkin tidak usah jauh-jauh, misalnya serangan terhadap HUGM gitu ya, tapi yang dilakukan misalnya dari Bantul, saya berarti kan lokasi secara geografis sebenarnya tidak terlalu jauh. Nah, tapi apakah kita yakin ketika kita datangi lokasi di Bantul tersebut, orangnya masih ada di sana? gitu. Ketika serangan itu, oke, kita tahu nih, oke, serangannya terjadi dari Bantul gitu ya. Lalu kita kejar ke sana. Apakah orangnya masih yakin, orangnya masih ada di sana? Nah, itu karena memang karakteristiknya serangan siber adalah memang sangat cepat gitu ya. Yang kedua itu anonymous. Nah, tadi kalau kita beruntung, kita tahu bahwa, oh ini serangannya dilakukan di Bantul. Jangan lupa bahwa ada cara-cara untuk menutupi identitas di ruang siber gitu ya. Kita bisa pakai VPN, kita bisa pakai you name it, banyak sekali secara teknologi gitu ya, secara teknik untuk menutupi identitas kita gitu ya di ruang siber. Nah, ini kalau tadi kita beruntung gitu ya mengetahui bahwa ini dilakukan di Bantul. Kalau kita salah gitu ya mengira di Bantul, ternyata itu sudah diselubung gitu ya. Maksudnya informasi tersebut tidak tepat gitu ya, dan dia ternyata menggunakan koneksi lain misalnya seperti itu. Nah, ini sifat ya atau karakter juga yang terjadi di ruang siber gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita masih tahu bahwa itu ternyata ada geographic proximity atau kedekatan geografis yang cukup dekat gitu ya antara yang diserang dengan yang menyerang. Nah, kalau misalnya ternyata karena memang salah satu karakteristik serangan di ruang siber adalah tidak memerlukan kedekatan geografis, yang menyerang bisa dari mana saja begitu ya. Bahkan kita pernah, mungkin ada salah satu data yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 10 sumber serangan gitu ya, sumber serangan siber yang ada di dunia. Nah, tapi apakah kita yakin bahwa apakah itu yang menyerang orang Indonesia sebetulan gitu ya, atau jangan-jangan jaringan kita digunakan untuk tempat bersembunyi orang-orang dari negara lain misalnya, seperti itu. Karena sifatnya yang anonymous dan tidak memerlukan kedekatan geografis gitu ya, sehingga kita tidak pernah bisa sure atau yakin begitu ya. Dan juga memang karena sebenarnya tadi kita bicara ya bahwa memang kecenderungan serangan di ruang cyber ini lebih murah dibandingkan misalnya dengan pembelian AK-47 misalnya, atau dengan pembelian misalnya pesawat jet gitu ya, atau dengan pembelian rudal gitu, itu kan lebih mahal ya, dan secara relatif kita bisa bilang lebih murah lah gitu ya serangan di ruang cyber. Nah, selain itu tadi mungkin Trevi sempat cerita juga gitu ya tadi, Mbak, berarti ketika dilakukan oleh individu bisa jadi dia intentional gitu ya, dia memiliki intensi atau dia nggak punya intensi. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari risiko dan ancaman yang muncul di ruang siber, baik jadi serangan ataupun peperangan siber, ada setidaknya tiga hal gitu ya, dan tiga-tiganya ini bisa menyebabkan terjadinya perang siber gitu ya. Yang pertama adalah unintentional act. Jadi sebenarnya orang yang aksinya unintentional itu juga bisa menyebabkan resiko bagi orang lain gitu ya. Contohnya apa? Misalnya seseorang yang misalnya dia merupakan pejabat tinggi gitu ya, pejabat tinggi di militer atau misalnya memang di negara gitu ya. Tapi dia melakukan carelessness misalnya, atau dia tidak terlalu peduli misalnya gitu ya dengan keamanan. Atau mungkin dia peduli, tapi mungkin hanya satu titik gitu ya, ketika seseorang bisa saja dia lupa gitu ya, maka bisa aja dimanfaatkan untuk unintentional act gitu ya. Yang sebenarnya unintentional act ini dimengerti sebagai aksi yang sebenarnya tidak ditujukan gitu, tidak benar-benar diinginkan gitu ya, tapi mengakibatkan kerugian yang besar gitu. Nah, ada juga mungkin yang sering kali kita lakukan gitu ya, sebenarnya maksudnya sering kali terjadi di masyarakat, yaitu misalnya yang disebut dengan tailgating atau shoulder surfing. Apa sih shoulder surfing? Jadi misalnya kalau kita main HP atau kita main laptop, kan sering ke kafe gitu ya, terus kita kerjain. Nah, orang di sebelah tuh kayak nengok-nengok gitu, kayak nengok-nengok, ini ngerjain apa sih, traffic kok kayak ada tulisan-tulisan yang menarik gitu ya. Dan itu namanya shoulder surfing. Nah, itu sebenarnya unintentional act juga gitu. Tapi bisa nggak kalau itu menyebabkan serangan? Tentu saja bisa gitu ya, informasinya dimanfaatkan. Informasi yang didapatkan dari shoulder surfing tadi dimanfaatkan oleh pihak lain. Nah, yang kedua juga misalnya bisa saja tadi kita cerita ada ya, ada juga pihak-pihak yang melakukan deliberate act yang memang dia sengaja untuk mengakses informasi yang sebenarnya bukan miliknya atau yang biasanya akan bermanfaat untuk dia atau musuh gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuknya ini yang sebenarnya yang lebih familiar dengan yang kita lihat saat ini. Lalu juga jangan lupa bahwa ada yang disebut dengan social engineering. Mungkin social engineering ini salah satunya yang paling terkenal bahwa dampaknya itu sangat besar adalah Stuxnet. Gitu ya, Stuxnet mungkin Trevi pernah dengar salah satu kasus di pengayaan uranium Iran gitu ya, dan bagaimana itu sebenarnya dimulai dari social engineering gitu ya. Jadi kenapa sih disebut social engineering? Karena sebenarnya yang namanya pengayaan uranium, apalagi berada di Iran, gitu, otomatis seharusnya security-nya kita tidak perlu pertanyakan sebenarnya, gitu ya. Dan yang dilakukan adalah social engineering, yaitu dia memanfaatkan USB, gitu ya, USB-nya yang sehingga orang yang tidak memiliki, tidak berhak sebenarnya, gitu ya, dan digunakan pada sistem yang ada di pengayaan uranium itu. Nah, akhirnya menimbulkan kita tahu, gitu ya, kasus Stuxnet sangat terkenal, gitu, bagaimana psychological manipulation, gitu, yang tadinya mungkin ada beberapa metode sebenarnya yang mungkin kita pernah dengar namanya candy drop, gitu ya. Candy drop tuh ketika kita nemuin USB, nih USB kan kita secara baik hati, gitu ya, kita mau menemukan ini punya siapa, gitu kan, kita ngecek dulu nih punya siapa, gitu. Nah, bisa aja nih itu merupakan cara juga ternyata untuk misalnya mengambil data kita, misalnya seperti itu. Nah, itu bentuk-bentuk yang sebenarnya juga menarik nih untuk kita lihat, gitu, bahwa tidak selalu ketika misalnya kita punya keinginan untuk melakukan cyber attack itu dilakukan secara atau cyber warfare, gitu ya, tidak selalu dilakukan secara langsung, gitu ya, direct, tapi juga bisa pakai cara-cara lain selain dari deliberate acts tadi. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat seperti itu, bagaimana sih negara dapat mendorong kapasitas pertahanan siber itu sendiri, gitu ya. Jadi sebenarnya ketika ada serangan, gitu ya, ada serangan terhadap suatu sistem, gitu, ada yang disebut sebenarnya atribusi. Nah, atribusi itu apa sih? Memberikan atribut, gitu ya, memberikan atribut pada sebuah serangan. Jadi siapa yang sebenarnya melakukan serangan tersebut? Nah, sebenarnya hal tersebut juga tidak 100% dapat dilakukan secara berhasil, gitu ya, atau secara mudah bahkan, gitu ya, karena kalau dalam hal atribusi itu apa sih kemampuan yang kita lakukan adalah untuk menentukan identitas siapa pelakunya. Tadi saya cerita bahwa misalnya ada serangan, lalu kita oh tahu ini orangnya yang melakukan X, si X ini dibantul misalnya tadi. Nah, ini menentukan identitas dan lokasi pelakunya, gitu ya. Nah, tapi memang atribusi ini sendiri juga ketika dibandingkan dengan peperangan konvensional, gitu ya, tentu beda ya, karena peperangan konvensional kan kita bisa melihat jelas, gitu, siapa sih lawan kita, begitu. Dan atribusi di ruang cyber juga hal yang cukup sulit sebenarnya untuk dilakukan, karena sebenarnya struktur internet, gitu ya, infrastruktur internet dan sistem itu memang dibuat menjadi multi steps dan multi stages, gitu. Dan memang proses ini memang sebenarnya mempersulit proses atribusi, gitu. Nah, kalau misalnya tadi ditanya apa yang sebenarnya bisa dilakukan, sebenarnya ada tiga hal yang perlu ditingkatkan, gitu ya. Ada tiga hal yang menjamin sebenarnya bagaimana kapasitas cyber, cyber defense, gitu ya, atau kepertahanan cyber sebuah negara. Yang pertama adalah sumber daya manusianya, gitu. Jadi sumber daya manusianya, yang kedua adalah infrastrukturnya, dan yang ketiga adalah sistemnya. Jadi sistem, infrastruktur, dan juga bagaimana sumber daya manusia, itu tiga hal yang nggak mungkin terpisahkan. Jadi kalau misalnya kita meningkatkan sumber daya manusianya saja, tapi kita tidak punya infrastruktur, nah, tapi kalau misalnya kita udah punya nih sumber daya manusia yang baik, infrastruktur yang baik, tapi sistemnya kita pakai punya luar negeri, sebenarnya pakai punya negara lain, nah, sebenarnya kan sama saja, gitu ya. Makanya kalau misalnya kita mau, gitu ya, punya cyber power yang tinggi, gitu ya, kekuatan cyber, gitu ya, ini cyber power salah satu teori yang juga disampaikan oleh Nye, gitu ya, bahwa salah satu kekuatan cyber sudah tidak hanya di pada smart power aja, gitu, atau soft power dan hard power, tapi sekarang juga cyber power merupakan kekuatan yang harus di-achieve atau didapatkan oleh sebuah negara.
Oke, makasih Mbak Cempaka. Tadi Mbak Cempaka sudah mengelaborasi, kalau misalnya bahkan serangan-serangan itu pun potensinya bisa muncul dari unintentional activity, gitu ya. Misalnya tadi misalnya ada orang yang melihat data yang muncul dari orang di sebelahnya, ataupun misalnya pejabat negara yang tidak terlalu pay attention kepada keamanan datanya sendiri, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh malicious actor. Nah, makanya tadi Mbak Cempaka juga sudah meng-highlight bahwa pentingnya sumber daya manusia, juga infrastruktur, dan juga sistem. Nah, sistem itu tadi mungkin yang berkaitan juga dengan bagaimana tadi kita ngomongin tentang IoT, dan juga itu digunakan oleh banyak orang, tapi kemudian nanti sistemnya dari mana, gitu. How do we secure our data juga, gitu. Nah, ini kemudian juga jadi menarik nih untuk melihat tadi terkait misalnya penguatan kapasitas domestik, ada beberapa negara yang misalnya sudah menjalankan terkait pembatasan akses internet, ataupun misalnya hardware apa sih yang bisa masuk ke negaranya. Begitu. Misalnya seperti kalau di China kita mengetahui ada The Great Firewall of China, di mana kemudian bahkan platform-platform yang bisa masuk ke dalam negaranya itu hanya platform yang dibuat oleh negara, dan itu benar-benar dimonitor oleh negara. Nah, Tapi kalau dalam hal ini pendapat Mbak Cempaka sendiri gimana ya untuk menemukan balance untuk kemudian kita bisa tetap menguphold prinsip demokrasi terkait kebebasan sipil yang kemudian tidak semuanya dibatasi ataupun diawasi oleh negara dengan konteks keamanan negara yang juga penting nih untuk kita bisa membangun misalnya sistem sendiri dan kemudian juga menjaga supaya tidak banyak adanya cyber attack yang masuk melalui jaring-jaring tersebut. Begitu.
Oke, ya Trevi. Jadi seperti tadi mungkin saya sempat menyampaikan tentang Nay ya, tentang cyber power. Jadi salah satu yang juga disampaikan oleh Nay, menurut saya yang sangat menarik juga ya untuk kita diskusikan adalah bahwa kalau kita bicara tentang balance of power di ruang cyber itu berbeda dengan balance of power dalam konteks perang tradisional gitu ya. Karena balance of power yang disampaikan oleh Nay ketika di ruang cyber adalah balancing antara atau menyeimbangkan antara security dan vulnerability. Jadi yang bisa kita seimbangkan adalah keamanannya dan kerawanan. Jadi yang kita harus seimbangkan gitu ya dengan kerawanan di era peperangan cyber atau era cyber saat ini gitu. Nah, kalau di dalam kita lihat terkait dengan tadi Trevi menanyakan tentang misalnya negara-negara yang berusaha untuk menjalankan pembatasan akses gitu. Jadi sebenarnya memang kalau ada sebuah pemahaman gitu yang disebut dengan technology and security trade-off sebenarnya. Jadi apa sih sebenarnya segitiga untuk menjelaskan teknologi dan security trade-off itu gitu ya tadi. Sebenarnya ada tiga hal yang digunakan dalam pemahaman ini. Yang pertama adalah security, ease of use-nya bagaimana, dan functionality-nya gimana. Jadi pasti dari ketiga itu ada salah satu yang dijadikan cost. Gitu. Jadi kalau kita memilih, ketika kita sebagai sebuah negara nih memilih untuk berprioritas pada security dan functionality, jadi kegunaan, dan security dan keamanannya, maka ease of use atau kemudahannya tentu menjadi cost. Misalnya tadi cerita tentang Great Firewall of China, misalnya bagaimana di China kita sulit sekali mau menggunakan Facebook misalnya, atau kita mau menggunakan, ya bisa tapi pakai VPN gitu ya, atau misalnya kita mau menggunakan sosial media yang berbau barat karena mereka sudah punya sendiri Weibo gitu ya, mereka sudah punya sendiri sistem itu gitu ya, maka ease of use ini menjadi cost gitu yang tidak diprioritaskan. Gitu ya. Jadi security dan functionality mereka prioritaskan. Nah, begitu pula misalnya kalau dalam konteks keseharian seperti apa? Misalnya penggunaan Linux misalnya. Linux itu kan sangat aman gitu ya. Bahkan kalau kita saya sebagai orang yang tidak belajar eksakta tapi saya mau belajar untuk misalnya hacking sederhana gitu ya, mengganti laptop saya dengan sistem Linux gitu ya, itu sebenarnya sudah sangat cepat gitu dan sangat aman sebenarnya gitu. Tapi apa ketika kita harus mengorbankan ease of use kita gitu ya, karena misalnya saya mau ngeprint di print-printan gitu ya, harus convert dulu ini dulu gitu ya, jadi itu ease of use itu menjadi cost ketika kita berprioritas pada security dan functionality. Nah, begitu pula ketika kita berprioritas pada functionality dan ease of use. Kita pingin yang gampang aja deh, yang semua, kalau misalnya kita nyolok kemana-mana, USB gampang deh, gitu. Kita ngirim ke dosen, dosennya juga nggak perlu nanya, mbak ini kok nggak bisa dibuka gitu ya. Jadi itu ketika kita berprioritas pada ease of use dan functionality-nya, oh kemudahannya kita juga gampang, orang lain juga mudah gitu ya menerima dokumen kita, yang harus menjadi cost gitu ya, yang harus rela kita jadikan cost adalah security-nya. Gitu ya. Jadi memang dari sudut pandang teknologi dan security trade-off ini memang salah satu kita tidak bisa mendapatkan semuanya, tapi memang ada salah satu yang harus dijadikan cost gitu ya ketika kita ingin mencapai prioritas di dalam teknologi and security-nya. Lalu sebenarnya bagaimana sih untuk menemukan balance antara prinsip demokrasi dengan kebebasan sipil? Sebenarnya ada tiga hal yang perlu disampaikan atau misalnya diberikan kepada masyarakat. Yang pertama adalah education. Education itu maksudnya seperti apa yang sebenarnya sudah dilakukan ya oleh Kominfo gitu ya, oleh BSSN juga sudah mulai memberikan itu, yaitu explain the danger. Pertama harus menjelaskan apa sih bahayanya gitu ya ketika kita misalnya tidak mempertimbangkan tentang security dan hanya memprioritaskan tentang functionality dan ease of use misalnya tadi gitu ya. Jadi menjelaskan apa bahayanya. Yang kedua, kita harus menyebutkan bahwa memang tadi kita cerita bahwa ada kejadian Stuxnet, ada kejadian bagaimana misalnya di Rusia gitu ya, antara Rusia dan Ukraina, Rusia dengan Estonia gitu ya, bahwa memang ada contoh nyata gitu ya ketika suatu sistem itu diserang oleh negara lain. Itu bagaimana misalnya ketika seseorang, misalnya dalam konteks individual, misalnya bagaimana seseorang itu menggunakan ruang siber secara tidak hati-hati gitu ya, lalu misalnya ada identity theft misalnya, yang ketika identitasnya dicuri dan lain sebagainya. Nah, di level edukasi juga perlu ada kejelasan gitu ya, kejelasan tentang siapa sebenarnya. Tadi saya cerita bahwa Kominfo itu sudah melakukan usaha gitu ya, edukasi terhadap masyarakat terkait dengan ada unsur bahaya di ruang siber begitu ya. Nah, di dalam edukasi ini juga harus jelas misalnya siapa saja di pemerintahan yang punya kewajiban untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat gitu ya, dan apakah misalnya dalam konteks BNPT misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme misalnya, bagaimana saat ini di ruang siber juga sudah mulai gampang ditemukan saya propaganda teroris gitu. Nah, bagaimana sampai sejauh apa sih BNPT lalu BSSN dan Kominfo misalnya bekerja sama misalnya untuk menangani hal ini gitu ya. Itu terkait dengan menemukan balance di education gitu ya. Nah, yang kedua adalah misalnya terkait dengan budaya. Kita juga punya budaya yang perlu usaha gitu ya, untuk terkait dengan menemukan balance antara security gitu ya dengan vulnerability ini tadi. Karena mungkin kita misalnya seperti di handphone saja gitu ya, di handphone mungkin tidak semua dari kita misalnya punya antivirus di HP gitu kan. Nah, kalau di laptop mungkin semua sudah punya gitu ya, sudah terbiasalah gitu. Kalau di HP kan orang tidak terlalu, padahal sebenarnya HP atau handphone itu juga merupakan, dia punya sistem yang sama gitu ya dengan yang dipunyai oleh laptop atau komputer biasa misalnya seperti itu. Nah, di level policy misalnya, seperti apa sih seharusnya untuk menemukan balance antara security dengan vulnerability? Pertama adalah pemerintah, setiap pemerintah harus atau perlu memberikan batasan yang jelas antara informasi yang dapat diakses secara publik dengan apa yang perlu secara konfidensial. Meskipun sebenarnya Indonesia juga sudah punya sebenarnya terkait dengan undang-undang informasi yang dikecualikan misalnya seperti itu. Tapi kan itu sudah undang-undang yang beberapa waktu yang lalu gitu ya, yang perlu sebenarnya untuk selalu diupdate. Karena kalau kita lihat dari konteks karakter serangan siber misalnya, bagaimana serangan siber, kadang kita memiliki sistem defense, tadi kita bicara tentang defense gitu ya, sistem defense pertahanan untuk virus A gitu ya, bisa saja virus A.2 gitu ya sudah keluar lagi. Jadi kalau salah satu dosen saya pernah bilang gitu ya dulu ya, bahwa kadang kita punya sistem untuk melawan sistem itu, tapi serangannya sudah naik berkali-kali lipat dari sistem kita untuk melawan dia gitu ya. Jadi sistem pertahanan kita tuh biasanya sudah obsolete. Jadi sistem pertahanan kita ketika menghadapi serangan yang baru pasti sudah obsolete gitu ya. Jadi kita harus selalu karena thinking out of the box gitu, kadang seperti itu, bahkan thinking like there is no box, untuk menemukan balancing antara security and vulnerability. Seperti itu, Revi.
Oke, makasih Mbak Cempaka tadi udah menjawab terkait tentang balancing security dan vulnerability, dan juga tadi ada yang menarik terkait segitiga itu ya, mana nih yang mau kita prioritaskan, karena kita tidak bisa memiliki semuanya gitu. Kalau misalnya kita ingin gampang, accessible, sudah ada, sudah terbangun sistemnya dan tinggal pakai, mungkin itu tadi security-nya menjadi salah satu trade-off atau cost yang harus kita hadapi gitu ya. Tadi itu cukup menarik juga untuk melihat bagaimana konteks, bagaimana juga sekarang ya Mbak, mungkin pandemi, berbagai orang pindah ke digital, internet dan sebagainya, kemudian menggunakan platform tertentu gitu. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir kita ya, Sobat HI. Menarik nih untuk mendengar tadi assessment terkait bagaimana sih kemudian dunia cyber dan juga serangan-serangan cyber ini juga berpengaruh terhadap keamanan global dan juga negara. Nah, saya penasaran nih kalau misalnya Mbak Cempaka berkenan untuk kemudian bisa memberikan assessment, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya existing condition dari keamanan dan pertahanan siber Indonesia itu seperti apa sih Mbak? Apalagi misalnya semakin meningkatnya jumlah serangan siber yang terjadi secara global, kemudian tadi Mbak Cempaka juga sempat menyebutkan bahwa Indonesia ini malah jadi sumber tempat untuk memberikan serangan gitu ke beberapa negara lain. Sebenarnya kondisi kita seperti apa dan bagaimana mungkin kalau misalnya Mbak Cempaka juga ada sebuah rekomendasi gitu ya untuk meningkatkan resiliensi siber di Indonesia. Begitu.
Oke, terima kasih Trevi. Jadi kalau terkait dengan Indonesia sendiri itu, kalau kita kembali ya tadi ya ke bagaimana untuk melihat atau mengukur gitu ya kapasitas siber gitu di sebuah negara, tidak hanya Indonesia ya. Jadi memang ada sebuah lembaga penelitian di University of Oxford yang sebenarnya melihat dia sebenarnya ada setidaknya 5 hal yang bisa kita ukur ketika kita mengukur kapasitas siber sebuah negara gitu ya. Yang pertama adalah kebijakan dan strateginya, yang kedua adalah budaya dan masyarakatnya, yang ketiga adalah keterampilan, jadi manusianya gitu ya, keterampilan dan pendidikannya, serta kerangka hukum, peraturan, dan yang kelima adalah standar organisasi serta teknologi dari negara tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kita kembalikan ke tadi yang kita sempat bicarakan gitu, bahwa ada setidaknya 3 hal yang perlu kita prioritaskan dalam hal melihat kapasitas siber sebuah negara, yaitu yang pertama adalah sumber daya manusianya, sistem atau prosesnya, dan yang ketiga adalah infrastrukturnya, maka kita bisa melihat gitu sebenarnya di Indonesia itu seperti apa sih. Pertama, saya mungkin mau berangkat dulu dari manusianya gitu ya, pemahaman ke modal manusia yang dimiliki oleh di Indonesia sendiri begitu. Nah, kalau dilihat dari Indonesia sebenarnya kemampuan secara teknikal gitu ya, kemampuan secara teknikal. Karena tadi kalau kita lihat memang salah satu indikatornya kemampuan secara teknikal, tapi yang juga yang kedua adalah budaya dan masyarakat secara umum. Jadi kalau secara kemampuan secara teknis gitu ya, sebenarnya Indonesia tidak kekurangan orang yang memiliki kemampuan teknis tersebut. Bahkan mungkin kita sudah sering baca gitu ya, sudah sering banyak, ada banyak sekali orang Indonesia yang bahkan sekarang punya profesi sebagai bug hunter gitu ya. Bug hunter itu apa sih dia? Jadi dia bekerja, dia sebenarnya untuk mencari bug di website atau di aplikasi, di berbagai aplikasi yang sudah established gitu ya, di Google misalnya, di mana. Nah, mereka melaporkan gitu ya, bahwa nih saya menemukan bug gitu ya. Jadi, dan mereka dibayar untuk saat mereka menemukan bug tersebut gitu. Nah, jadi itu menunjukkan sebenarnya kapasitas yang dimiliki orang Indonesia juga tidak jauh gitu, kapasitas teknis ya maksud saya ya. Nah, sedangkan kalau misalnya dalam hal budaya atau masyarakatnya, itu memang yang perlu kita pahami bersama bahwa itu perlu proses begitu ya, bahwa misalnya berbagai usaha yang dilakukan oleh Kominfo misalnya, kita sudah bisa lihat beberapa hal, misalnya Digitalen misalnya salah satu yang juga dilakukan oleh Kominfo misalnya, berusaha untuk memberikan pembangunan kapasitas dalam masyarakat gitu ya, untuk meningkatkan keterampilan di yang terkait dengan ruang siber begitu ya. Nah, yang lain juga misalnya untuk beberapa indeks-indeks gitu ya, indeks-indeks ISO misalnya, indeks-indeks di ruang siber itu juga beberapa sudah dibangun oleh pemerintah gitu ya. Dan selain itu juga kita bisa melihat bahwa saat ini kita juga punya yang namanya SKKNI misalnya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Sektor Keamanan Informasi. Nah, itu sebenarnya juga pembangunan yang cukup baik gitu ya untuk dalam hal pembangunan kapasitas. Tapi memang ada di level yang bisa terlihat mungkin sudah dilakukan gitu ya. Tapi kalau misalnya di level yang tidak terlihat seperti deep web atau dark web gitu ya, itu mungkin itu hal yang lain gitu ya, hal yang lain. Apakah sudah juga ada diskursus pembangunan untuk ranah deep web misalnya seperti itu. Nah, yang kedua tadi mungkin kita bicara tentang sistem atau proses. Nah, kalau dalam sistem atau proses mungkin kita juga harus lihat bagaimana kebijakannya. Tadi salah satu poin yang juga di-highlight adalah tentang kebijakan atau policy-nya atau strateginya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE misalnya, yang meskipun sudah direvisi pada tahun 2016, itu masih menjadi satu-satunya payung gitu ya untuk bagaimana BSSN berjalan, itu pun itu berpayung pada UU tersebut gitu. Meskipun sekarang kalau tadi kita cerita ya bahwa kadang cyber defense aja itu selalu obsolete ketika menghadapi serangan, bagaimana UU yang sudah dibuat dari tahun 2008 suruh menghadapi serangan yang ada di tahun 2002 gitu ya. Jadi itu sudah tentu sebenarnya undang-undang ini perlu direvisi, bahkan dibuat peraturan yang baru gitu ya, yang khusus untuk membicarakan tentang peperangan atau konflik yang bahkan terjadi di ruang siber misalnya seperti itu, dan berbahaya untuk keamanan dan pertahanan misalnya. Selain itu misalnya ini terkait dengan aspek legal. Nah, dari organisasi, meskipun kita sekarang sudah tahu bahwa kita sudah memiliki BSSN begitu sebagai badan siber dan sandi negara yang memang yang sudah diatur oleh Perpres, tapi memang ini belum cukup sebenarnya, karena perlu ada payung undang-undang yang tadi saya bilang, tidak bisa hanya kita berpayung pada UU ITE saja gitu. Karena sudah jelas nih tadi kita diskusi juga di depan bahwa ketika kita menghadapi suatu serangan siber gitu ya, kadang yang kita buat aja itu sudah obsolete gitu ya, apalagi yang sudah terlampau jauh waktunya untuk menghadapi serangan yang saat ini sudah semakin berkembang seperti itu. Selanjutnya juga kalau misalnya kita membicarakan tentang kapasitas cyber, tentu kita juga dan mempertimbangkan tentang serangan siber yang terjadi secara global. Tentu kita harus juga membicarakan tentang bagaimana sebuah negara sebenarnya ingin bekerja sama dengan negara lain. Jadi kerjasama internasional di ruang siber itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat yang sudah terjadi, memang banyak mengapa akhirnya belum ada kerjasama di ruang siber yang disepakati secara internasional, karena memang banyak negara punya prioritas yang berbeda, begitu. Saat ini saja mungkin kalau dalam terkait dengan peraturan hukum internasional, ya hukum internasional di ruang siber misalnya, setiap negara punya pandangan yang berbeda, gitu ya. Ada negara yang merasa bahwa oh tidak perlu ada undang-undang baru, gitu ya, atau hukum baru, gitu ya. Existing law atau hukum yang ada sekarang itu udah bisa mewadahi, gitu ya. Tinggal di amandemen atau tinggal diubah aja secara minor, gitu ya. Nah, tapi ada juga negara yang merasa oh harus nih, harus dibuat bentuk yang baru, yang sama sekali baru, gitu, karena ini adalah suatu hal yang baru, gitu ya. Seperti itu. Jadi memang prioritas setiap negara itu berbeda, sehingga sulit gitu ya dicapai kesepakatan. Mungkin kita pernah dengar juga terkait dengan Tallinn Manual misalnya yang mengikat negara-negara NATO. Nah, itu pun sebenarnya juga belum dapat dilakukan secara taktis gitu ya, atau implementatif gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi bagaimana sebenarnya kapasitas cyber Indonesia, memang masih banyak yang perlu diperbaiki begitu. Cuman saya percaya bahwa Indonesia saat ini menuju ke arah sana, karena kita cerita bahwa sebenarnya sudah ada usaha-usaha, tapi memang perlu usaha yang lebih keras lagi gitu ya, terutama tadi di bidang legal atau di bidang policy atau di bidang strategi gitu ya, masih perlu untuk semakin dikokohkan gitu. Terlebih kalau misalnya melihat menimbang serangan cyber yang terjadi secara global, dan bagaimana Indonesia selalu mencoba gitu ya menjadi aktor yang bermain gitu secara aktif dalam hal kerjasama internasional misalnya di ruang cyber. Kalau misalnya kita lihat aja, Indonesia juga salah satu governmental advisory council-nya ICAN gitu ya, ICAN, dan itu menunjukkan bahwa Indonesia memang selalu berperan aktif. Begitu pula pada ITU gitu ya, kita selalu berperan secara aktif. Seperti itu. Jadi menurut saya sebenarnya Indonesia is getting there, but we need a little bit push gitu ya untuk bisa meraih cyber power gitu ya, kalau kita kembalikan tadi ke diskursus tentang cyber power. Begitu, Trevi.
Oke, terima kasih Mbak Cempaka. Tadi mungkin highlight-nya ya, bahwa selain misalnya tadi education, kemudian juga infrastruktur, tapi juga ada terkait aspek kebijakan gitu, terkait policy maupun juga legal regulation yang bisa semakin memperkuat posisi Indonesia di dunia cyber begitu. Nggak kerasa nih Mbak, kita udah ngobrol banyak banget nih tentang cyber attack mungkin ya. Tadi kita lebih fokus ke sana, dan juga bagaimana sih kita bisa mengassess gitu, dan juga melihat bagaimana cyber resilience kita, dan juga melihat, sebenarnya agak rumit juga gitu untuk kemudian bicara tentang trade-off dari security misalnya, dan kemudian ease of use, dan juga kemudian functionality. Sementara kita semua butuh sekarang, terutama ya dengan COVID-19, kita semua bermigrasi ke sana semua, tapi butuh waktu supaya kita kemudian bisa semakin resilient gitu dalam hal tidak hanya untuk functionality, tapi juga misalnya security-nya juga gitu. Terima kasih banyak Mbak Cempaka untuk waktunya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi
sama Mbak di
kesempatan selanjutnya. Oke, Sobat HI semua, itu tadi kita ngobrol-ngobrol tentang cyber attack dan juga isunya terkait keamanan global di dunia, dan juga kita dapat sneak peek juga nih konteks dari Indonesia dari Mbak Cempaka. Terima kasih sudah mendengarkan podcast HI yang ke-42. Saya Trevi dan juga Mbak Cempaka undur diri untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di podcast HI selanjutnya. Terima kasih.